Sakkizinchi xat. Mening qadrli razilginam. Shunday qilib, sen vasiyligingdagi kishining iymondagi davri tugashga yaqinlashayotganidan to'la umidvorsan. Men har doim yo'ldan ozdiruvchilar oliygohiga yaramas rahbarlik qila boshlagandan beri uni juda izdan chiqqan deb gumon qilardim. Endi bunga to'liq ishonch hosil qildim. Nahotki to'lqin simon almashinuv qonuni haqida hech kim senga gapirib bermagan. Ham suvda, ham quruqlikda yashovchi hayvonlar kabi, odamlar ham ikki yuzlamachi. Ular yarim ruh, yarim hayvonlardir. Dushmanning bunchalik g'azabni keltiruvchi chatishmani yaratish qarori bizning otamiz undan yuz o'girishning sabablaridan biri bo'lgan. Ruhlar sifatidan ular mangulikka daxldor. Hayvonlar sifatida zamonda mavjud. Bu shuni anglatadiki, ularning ruhi abadiylikka qaratilgan bo'lishi mumkin. Tanasi, ishtiyoqlari va o'ylari doimo o'zgarib turadi. Chunki zamonda mavjud bo'lish o'zgarib turishni anglatadi. Doimiylikka ular to'lqinsimon o'zgarishlarda ko'proq yaqindirlar. Bu shuni anglatadiki, ular tanazzuldan o'zlari chiday olmagan yuksak holatga qaytadi va yana tanazzulga yuz tutadi. Ko'tarilish va pasayishlarning zanjiri shunday. Agar sen vasiyligingdagi kishini yaxshilab kuzatsang, bu navbatlashishni uning hayotining hamma tomonlarida ko'rishing mumkin. Uning ishga bo'lgan qiziqishi do'stlarga bog'lanib qolishi, hatto ishtahasi ham goh faollashadi, goh o'tmaslashadi. Toki u yorug' dunyoda yashar ekan, hissiy va jismoniy jadallik va tetiklik davrlari charchoq va loqaytlik davrlari bilan almashib turadi. Hozirgi vaqtda sening vasiyligingdagi kishi boshidan kechirayotgan jarangsizlik va zerikish, sen soddalarcha quvonib o'ylaganingdek, sening ishing natijasi emas. Bular to'la tabiiy narsalar. Va agar sen ulardan to'g'ri foydalana olmasang, bundan bizga hech bir naf yo'q. Ularni qanday qilib bizning foydamizga yaxshiroq ishlatishni hal etish uchun o'zimizdan dushman bu yerda qanday maqsadni ko'zlayotganini so'rab olishimiz va aynan qarama-qarshi harakat qilishimiz zarur. Balki Masih ko'tarilish davrlaridan ko'ra ko'proq tanazzul davrlaridan umid qilishini bilib hayron qolarsan. U alohida e'zozlaydigan ba'zilar tanazzulning juda uzoq davrlardan o'tishlariga to'g'ri keldi. Buning sababi quyidagicha. Biz uchun odam ko'proq o'lja. Bizning maqsadimiz uning irodasini qul qilish. Biz uning hisobidan o'z xudbinligimiz maydonini kengaytirishimiz zarur. Dushman esa undan mutlaqo boshqa narsani talab qiladi. Uning odamlarga bo'lgan mehri va unga xizmat qilish to'la erkinlik ekanligi haqidagi gap-so'zlar shunchaki targ'ibot emas, balki dahshatli haqiqat ekanligini qat'iy o'zlashtirib olish kerak. Dushman haqiqatdan ham koinotni o'ziga o'xshagan kichkinalar bilan to'ldirishni o'ylab topgan. Olam hayoti kichkinalashtirilganda uning hayotiga o'xshash bo'lgan mavjudotlar bilan to'lib toshishi unga yoqadi. U bularni o'ziga bo'ysundirgani uchun emas, balki ularning irodasi erkin ravishda uning irodasiga uyg'unlashib ketishi uchun. Bizga esa o'zimizga ozuqa bo'ladigan to'da kerak. U o'ziga o'g'illar bo'lib qoladigan xizmatchilarni istaydi. Biz yutib yuborishni istaymiz. U berishni xohlaydi. Biz bo'mbo'shmiz va to'yishni xohlaymiz. U to'liqlik, tuganmas manba. Bizning maqsadimiz jahannam otasi qo'liga olgan odamlarga to'la dunyo. Dushman hamma odamlar u bilan birlashib ketishin va bunda har biri takrorlanmas qism bo'lib qolishni istaydi. Endi esa tanazzul davrlari haqida. Qoynahoy, sen nega dushman o'zi istagan vaqtda o'z hukmronligidan foydalanib, o'zining mavjudligini his qilishlariga qo'yib bermaydi deb hayron qolayotgandirsan? Qudratlilik ham, rad etib bo'lmaslik ham uning o'zi tomonidan, uning faoliyati orqali ta'kidlangan. Insonning irodasini shunchaki qamrab olish unga foydasiz. U zabt etishi mumkin emas. U faqat da'vat qilishi mumkin. Uning xunuk g'oyasi ham sarmoya to'plash, ham mas'umlikni saqlab qolishdan iborat. Odamlar o'z shaxsini yo'qotmagan holda u bilan yakdil bo'lishlari shart. Na odamlarga bepisand bo'lish, na ularni qul qilish uni qoniqtirmaydi. U iymonga yangi kirganlarni sal-pal tetiklashtirishga tayyor. U ba'zan o'zining mavjudligini his qildirib, ularga dalda beradi. Garchi bu dalda zaif va nursiz bo'lsa-da, baribir bu odamlarga yetarli bo'ladi. U odamlarni orombaxsh quvonch va vasvasa ustidan yengil g'alaba bilan jonlantirib turadi. Biroq u hech qachon bu uzoq davom etishiga yo'l qo'ymaydi. Ertami kechmi u odamlarni o'zining qo'llab-quvvatlashi va o'z murabbiyligidan uzoqlashtiradi. Agar haqiqatdan ham bo'lmasa-da, odamlarning tasavvurida. U o'z yaratganlarini oyoqqa turib olish va faqat yolg'iz iroda yordamida o'zining butun jozibadorligini yo'qotgan majburiyatlarini bajarishga majbur qiladi. Dushman insonga ko'tarilish davrlarida emas, balki aynan tanazzul davrlarida unga kim bo'lishini topshirgan bo'lsa, o'sha kishiga aylanishga yaqinroqdir. Shuning uchun ham ruhiy quruqlikda unga yo'llangan ibodatlarni u ko'proq qadrlaydi. Biz esa mijozlarimizni vasvasalar arqoni bilan o'zimizga tortishimiz kerak. Ular biz tomonimizdan qurbonlikka olib kelishga mo'ljallangan bo'lib, ularning irodasini buni qancha ko'p ma'qullasa, shunchalik yaxshi bo'ladi. U biz gunohga jalb qilganimiz kabi yaxshi fazilatga jalb qila olmaydi. U odamlarni yurishga o'rgatishi va o'z qo'lini tortishi shart. Agar ular haqiqatdan ham yurishni istasan, hatto odamlar qoqilib ketganda ham u xursand bo'laveradi. Aldanib qolma, razilginam. Odam go'yoki dushmanning har qanday izi yo'qolgandek bo'lib tuyuladigan koinotda bo'lganida va nima uchun u tashlab qo'yilganini so'raganida va unga unchalik ham istamay, ammo dushmanning irodasiga ergashishga qat'iy niyat bilan itoat etishda davom etayotganda bizning ishimiz ayniqsa katta xavf ostida. Albatta, tanazzul davrlari bizga ba'zi imkoniyatlarni beradi ham. Keyingi haftada men senga ulardan qanday foydalanish borasida bir qancha maslahatlar beraman. Seni yaxshi ko'ruvchi g'alamiz amaking.